Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 9-iyun, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohira. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun huquq tashkilotlari Ban Ki-munga Markaziy Osiyoda huquqbuzarlikka ko'proq e'tibor bering deya eslatdi. Qo'shma Shtatlar Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytiradi.
Bir tarafda islomchilar, bir tarafda kurd va turk millatchilari, bular qattiyan bir-biriga qarshi va sekularlar, ya'ni
Turkiyadagi parlament saylovlari yuzasidan bu davlatda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldik.
Qaysi millatni vakiliman gaplashmay, tinchlik bo'lsa bizga. Bu to'siqlardan hech kim foyda ko'rmas ekan, buni oxiri yomon bo'lar ekan natijasi.
Bo'sh ziyolilari elatlar aro nifoqlarga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak deydim. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealarga 5 yil to'layapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama va Yevropa liderlari Rossiya Ukraina suverenitetini hurmat qilmasa va Minsk bitimiga amal qilmasa, Moskvaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Katta yettilikning Germaniyadagi 2 kunlik sammitida shu masala, shuningdek, savdo, iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va terrorizmga qarshi kurash kabilar ham muhokama qilindi. Moskvaga qo'yilgan sanksiyalar kelasi 2 oyda tugashi kerak. Yevropa davlatlarini bu sanksiyalarni uzaytirishga ko'ndirish uchun Obama bor kuchini ishga soldi. Rossiya, G'arb mamlakatlari bu borada mushtarak ekanini bilishi kerak, dedi Amerika rahbari.
Our European partners reaffirmed that they will maintain sanctions on Russia until the Minsk agreements are fully implemented. Which means extending the EU's existing
Yevropadagi sheriklarimiz, deydi Obama, Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirishga rozi. Moskva Minskda erishilgan sulh shartlarini to'liq bajarmas ekan, sanksiyalar amalda qoladi, dedi AQSh prezidenti. Qo'shma Shtatlar va katta yettilikning boshqa a'zolari Kremlga qattiq ogohlantirish beryapti. Rossiya Ukrainaning suverenitetini hurmat qilmasa, kuchliroq sanksiyalarga yo'liqadi. Yamanning quvg'indagi rahbari Abdurabbo Mansur Hadining aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida kelasi hafta Jenevada belgilangan uchrashuvda Huti isyonchilari bilan muzokara qilinmaydi. Hadining so'zlariga ko'ra, u faqat BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasi ijrosini muhokama qilmoqchi. Hujjat Hutilardan Yamanda bosib olgan hududlarni tark etishni talab qiladi. Hadi shuningdek, Eronni Yamanning ichki ishlariga aralashayotgani uchun tanqid qilyapti. Eron aholisi asosan sunniylardan iborat Yamanda shiya Huti isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Hadi nazarida Tehron Al-Qoidadan ham xavfliroq. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun barcha tomonlarni Yamanga doir muzokaralarda qatnashishga, ortiqcha shart va adovatsiz gaplashishga undayapti. Nizoni tinch yo'l bilan hal qilishimiz mumkin deya umid qiladi Ban Ki-mun. Yamanda uzoq yillik rahbar Ali Abdulla Solih 2011-yilda hukumatdan ag'darilganidan beri mamlakat beqaror. Hutilar o'tgan yilning sentyabrida poytaxt Sanoni egallab oldi. Prezident Hadi esa janubga keyinroq Saudiya Arabistoniga qochdi. Yamanda hutilarga qarshi harbiy havo kampaniyasiga Saudiya Arabistoni yetakchilik qilyapti. Eronda Washington Post gazetasi jurnalisti qamoqdagi Jason Rezayan ustidan sud ishi qayta boshlandi. U josuslikda ayblanyapti. Tehronda yopiq eshiklar ortida kechgan sudda Rezayan ayblovlarni rad etdi. Matbuotning yozishicha jurnalist ingliz tilida so'zlagan, uning gaplari tarjima qilinib sudyaga taqdim etilgan. Rezayanning advokati Leyla Ahsan so'zlariga ko'ra, reporter maxfiy ma'lumotni qidirib to'plagani va g'anim hukumatga topshirgani uchun josuslikda ayblanyapti. Rezayanning onasi Mariya esa o'g'li faqat jurnalistlik kasbini bajargani uchun ushlanganini ta'kidlaydi. Eron matbuoti xabariga qaraganda, jurnalist go'yoki 2008-yilda Obama saylov jamoasiga xat yozib, ikki davlat aloqalarini yaxshilashda o'zining yordamini taklif qilgan.
In fact, the president of Iran, Rouhani, and his foreign minister Zarif have said in the past that he's a good reporter. And they said that not too long ago.
Washington Post gazetasi tahririyatining bildirishicha, Rezayan haqiqatda 2008-yilda Obamaga ishlash uchun ariza topshirgan, lekin yollanmagan. Iroq hukumati Rezayan uning rafiqasi Yagona Solihini o'tgan yilning iyulida ushladi, uning rafiqasi keyinroq qo'yib yuborildi. Yagona ham jurnalist ekani, Eronni tark etishi taqiqlangani aytilmoqda. Rezayan ham Eronning ham Amerikaning fuqarosi, lekin Tehron o'z fuqarolarining boshqa davlatdan olgan fuqaroligini tan olmaydi. Qo'shma Shtatlar jurnalistni qo'yib yuborishga undab keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyoga safar oldidan matbuotga bergan intervyusida region davlatlariga dialog va hamkorlik zaruratini eslatdi. Mamlakatlar suv taqsimoti, iqlimdagi o'zgarishlar, qora dori savdosi, chegaralar oshirish jinoyatchilik kabilarga birgalikda yechim izlasin dedi u. Ban Ki-mun 2010-yilda mintaqaga borgan, joriy hafta BMT rahbarining Markaziy Osiyoga ikkinchi bor borishi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti esa Ban Ki-munni O'zbekistonga safari paytida bu mamlakatdagi og'ir huquqiy ahvolni ko'tarishga undadi. BMT rahbari shu hafta 12 iyun kuni, ya'ni juma kuni O'zbekistonda bo'ladi. Rasmiy Toshkent BMTning inson huquqlariga doir avvalgi da'vatlarini e'tiborsiz qoldirib keldi. Mamlakat rahbariyati qiynoqlarni va boshqa huquqbuzarliklarni darhol bas qilishi lozim deyiladi xalqaro amnistiyaning bayonotida. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti ham ayni chaqiriq bilan BMT mulozimiga murojaat qildi. Ban Ki-mun 9-12 iyun kunlari Markaziy Osiyo bo'ylab safarda ekan, rasmiy Toshkentni xalqaro majburiyatlarni bajarishga undashi kerak deyiladi unda. BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari esa mamlakatga kiritilsin. O'zbekistonda qiynoqlardan azob tortayotgan insonlar Ban Ki-munning yordamidan, e'tiboridan umidvor deydi xalqaro amnistiya rasmiysi Jon Dalyson. Chinozda yaqinda huquq himoyachisi Yelena Urlayevaga militsiya tomonidan qilingan jinsiy tajovuz va hibsga olish BMT rasmiysining qat'iyatini oshirishi kerak deydi u. Ban Ki-munga yo'llagan xatida xalqaro amnistiya qiynoqlardan aziyat chekayotgan insonlar taqdiriga alohida e'tibor qaratadi. 1999-yildan beri qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjon, 2006-yilda qamalgan, yaqinda yana 5 yil qo'shib berilgan huquq faoli Azam Farmonov taqdiri haqida O'zbekiston rahbariyati bilan gaplashing deyiladi huquq tashkilotining maktubida. Human Rights Watch tashkiloti esa Ban Ki-munni jumladan butun Markaziy Osiyoda huquqiy ahvolga e'tibor qaratishga chaqirdi. BMT rasmiysi Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistonda ham bo'lishi kutilyapti. Huquq tashkiloti Qirg'izistonda ayniqsa huquq himoyachisi Azimjon Asqarov, Tojikistonda mustaqil advokat Shuhrat Qudratov va muxolifatchi Zayd Saidov, Turkmanistonda siyosiy muxolifat vakili Gulgeldi Annaniyozov, O'zbekistonda huquq himoyachisi Azam Farmonov ishini eslatyapti. Mavzu bilan batafsil saytimiz amerikaovozi.com'da ham tanishsangiz bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Turkiyadagi parlament saylovlari haqida bu davlatda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'ldik. Elatlar aro nifoqlarga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi o'sh ziyolilari. Shu to'lqinda qoling. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan saylovlardan keyin parlamentga kirgan partiyalar koalitsion hukumat tuzish imkoniyatlarini o'rganyapti. Muxolif partiyalardan hech biri prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on va bosh vazir Ahmad Davuto'g'li yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan ittifoq tuzmoqchi emas. Hukmron partiya koalitsion hukumat tuzish taklifi bilan qaysi guruhga chiqishi ham hozircha noma'lum. Saylovlarni yaqindan kuzatgan o'zbekistonliklarning hozirgi vaziyat bo'yicha fikri tarqoq. Kimdir Adolat va taraqqiyot partiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Kimdir nazarida uning parlamentda ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmagani Turkiya demokratiyasi uchun ijobiy hol. Hamkasbi Modil Ro'zaliyev Turkiya va uning tevaragida yashovchi o'zbekistonliklar fikrini o'rgandi.
Anqarada yashovchi Kamila ismli o'zbekistonlik nazarida hukmron partiyaning parlamentda ko'pchilik o'rinlarini boy berishiga Erdo'g'onning siyosiy raqibi Fathulla Gulenga aloqador kuchlar sabab bo'lgan.
Men AKP'ni boshidan beri ta'kid qilaman. Juda ham yoqtirardim oldindan, chunki haqiqatda Turkiyada Erdo'g'ondagi kuchli lider yo'q. Ancha davlatda ham yo'q, faqat Turkiyada emas deb o'ylayman. Haligacha o'ylayman buni. Lekin oxirgi mahalla to'g'ri, ozgina odam bilan kuch, pul bo'lgandek, bo'lgandan keyin odam sal o'zini yo'qotib qo'yish bo'ladi. Shunaqa ko'rindi ularda ham. Lekin shunday ham Turkiyani ular ancha oyoqqa turg'azishdi. Hamma taraflama. Lekin buni parallel davlatlar ko'risha olmadi. Anchadan beri ko'risha olmaydi Turkiyani. Xohlashmaydi oyoqqa turishini, kuchayishini. O'sha parallel davlatlar. O'sha uchun HDP'ni olib kelishdi, yo'q qilish uchun, iqtidori tushirish uchun olib kelishdi Atilabdan.
Suhbatdoshimning taxmin qilishicha, kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi faoliyati orqali terrorchi tashkilot deb hisoblangan Kurdiston ishchilar partiyasining rahbari Abdulla O'jalonni qamoqdan chiqarishga harakat qiladi. Anqaralik yana bir o'zbekistonlikning aytishicha, hukmron partiyaning saylovlarda yaxshi natija ko'rsata olmagani iqtisodiyotga salbiy ta'sir qilmoqda.
To'g'risini aytsam, hozirdan o'zi saylovlarning ertasi kundan ekonomiki ta'siri bo'lishi boshladi, chunki dollar va yevroda kurslar uje ko'tarila boryapti. Ya'ni turk lirasini qadrsizlanishi davom etyapti. O'zi hozir 2 kungacha 260larda bo'lgan turk lirasini qadri bugun ertalabdan e'tiboran 280 ga ko'tarildi. Ya'ni bu birinchi ko'rishimiz bo'lgan salbiy natijalardan biri. HDP'nin partiyasının asosiy halkı kurdlar ise keçeden bu yon bayram kılıp nişanlaşıvattı. Umman asosiy Türkler kurdlarını ham parlamente kırışı bir salbi netice sıfatı kabul koyunu yaptı. Bundan keyin bütün partiyeli, şey, torta partiye koalisyon hükümetini kuruşge kirishadi. Agar hukumat qurish olmasa, eng yaqin erken seçim deyishadi. Ya'ni ki yangi saylovga kirishadi. Bu ham ekim oyida, ya'ni oktyabr oyida bo'ladi deb taxmin qilishyapti.
Turkiyaning Alanya shahrida yashovchi Dilfuza ismli suhbatdoshim saylov natijalaridan mamnun. Uning nazarida Erdo'g'on so'nggi paytlarda Turkiya Respublikasining asoschisi Mustafa Kemal Otaturk siyosatidan og'ib ketayotgan edi.
AKP saylovlarda yetarli ovoz olib liderlikka chiqa olmadi. Chunki saylovlarga qo'shilgan HDP kam bo'lsa ham 10% ovozi bilan vaziyatni o'zgartirishga olib keldi. Agar AKP yutganda Turkiyaning ichki siyosati menimcha tamoman o'zgarardi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilardi. Xalq noroziliklariga bu albatta olib kelinardi. Diniy o'zgarishlar va hokazo. Xalqning fikri bo'lingan. Ko'pchilik HDP, MHP, JHP'ni birlashishga ishonmaydi. Har bir partiya g'alaba bo'lishni istaydi deb. Mani shaxsiy fikrim esa JHP'ga ovoz bergan bo'lardim, chunki JHP bu Otaturkchilardi. Tarixdan bilamiz, bu Otaturkni qilgan buyuk ishlarini, davlatni qutqarib, xalqni to'plagan turklarni, kurdlarni hammasini birlashtirib qilgan ko'p ishlarini bilamiz.
JHP bu Cumhuriyet Halk Partiyası yoki Respublikachilar. Ular saylovlarda 25% ovoz bilan ikkinchi o'rinni oldi va parlamentda 131 ta o'ringa da'vo qiladi. Bugun partiya markaziy ijroiya qo'mitasining majlisida kim bilan ittifoq tuzish xususida gap ketadi. Turkiya siyosati bilan yaxshi tanish Alisher ismli o'zbekistonlik saylov natijalaridan ranjiganini aytadi. Xalq Erdo'g'andek rahbarning qadriga yetmayapti, deydi.
Erdo'g'an hukumati ostida Turkiyaning nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy kuchi ham orta boshladi va shundan keyin Turkiya iqtisodida ulkan o'zgarishlar yuz bera boshladi. Iqtisodiy revolyutsiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda katta inflyatsiya darajasi juda katta edi. Mana shu inflyatsiya darajasini 6%gacha tushirgan mana shu Erdo'g'on boshchiligida hukumat bo'ladi. Ikkinchidan, Turkiya iqtisodida o'sish nihoyatda katta bo'ldi. Buni 3 barobargacha o'sish deya olamiz va kuchli 20 talikka dunyo iqtisodidagi kuchli 20 ta davlatni orasiga kirgan davlatlardan biri bo'ldi. Uchinchidan, xalqaro qarzlardan qutuldi. Erdo'g'onni siyosiy obro'ni oshirgan yana bir masala bu Falastindagi voqealarni bilaman. O'sha yerdagi xunrezliklarini baralla o'sha xalqaro minbarlarda, xalqaro konferensiyalarda baralla aytib oladigan kam sonli liderlardan biri bu Erdo'g'on deb bilaman. Har narsani borida qadriga yetishimiz kerak. O'sha tinchlikni ham, yaxshi liderni ham Turkiya fuqarolariga shuni aytaman doim, Erdo'g'onni qadriga yetishlaringiz kerak. Chunki bunaqa lider, bunaqa qo'rqmas, dovyurak, aqlli, har qanday ijobiy xislatlarga ega bo'lgan bir liderni boshqa, menimcha, turk tarixi ko'rmasa kerak.
Guli ismli suhbatdoshim Turkiyada ma'lum payt yashagan. Hozir Abu Dabida yashayotganiga qaramay, Turkiya siyosatiga qiziqishi so'nmagan. Uning aytishicha, hozirgi jarayonlarga to'g'ri baho berish uchun bir oz kutish kerak.
Nechog'lik yaxshi yoki yaxshi bo'lmagan bir o'zgarish deyishga hali menimcha erta. Buni vaqt va amalda erishiladigan natijalargina ko'rsata oladi. Lekin shaxsiy fikrimni bildiradigan bo'lsam, menimcha Turkiya uchun bir turk fuqarolari, turk millati uchun katta bir yo'qotish bo'ldi. Aynan AK Party 2002-yildan beri, ya'ni 10 yildan ko'proq vaqt davomida bu davlat va bu millat uchun juda ham ko'p ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Xususan, haqiqiy demokratiya belgilarini Turkiyada ko'rsata olgan bir partiya sifatida men o'zim qabul qilganman AK Partiyani. Albatta, oxirgi paytlarda tashqi siyosiy masalalarda, ayniqsa Suriya va Iroq masalalaridagi qarorlari xatoli bo'lgani uchun turk millat vakillari orasida o'zini qo'llab-quvvatlaydigan turklarni sonini kamaytirdi. Men ham bularni xato qarorlarga qo'shila olmayman, afsuski.
Bugun Erdo'g'on va Davud o'g'li prezident va bosh vazir uchrashib, vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Adolat va hukmron partiyasi 41% ovoz bilan parlamentdagi 550 o'rindan 258 tasini qo'lga kiritdi. Ko'pchilik uchun 18 ta ovoz yetmadi. Parlamentdagi ko'pchilik konstitutsiyani o'zgartirib, mamlakatni prezident tizimiga o'tkazishga imkon berardi. Odil Rozaliyev, Washington.
The Voice of America. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qariyb 5 yil oldin, 2000 2010-yilning 10-14 iyun kunlari Qirg'iziston janubida yuz bergan elatlar aro to'qnashuv yuzlab fuqaroni hayotdan olib ketdi yo jarohatladi. Minglab uy-joylar, idoralar vayron qilindi. Bugun O'sh va Jalolobod nisbatan osoyishta ekani aytiladi. Amerika ovozi mahalliy aholi, mulozimlar, jamoat arboblari bilan suhbatda bo'ldi. Muloqotning birinchi qismini tinglang.
5 yil muqaddam qonli, istirobli kunlarni boshdan kechirgan O'sh shahri hozirda tinchlik va osoyishtalik nashidasini surmoqda. Shahar meriyasi qoshidagi millatlararo munosabatlar masalalari bo'yicha jamoatchilik qabulxonasi boshlig'i Bo'riboy Jo'rayev gapiradi.
Bo'riboyki, mana shu davr mobaynida millatlararo munosabatlarni izga solish va takomillashtirish yo'lida Qirg'iziston hukumati, Qirg'iziston jamoatchiligi qanday ishlarni amalga oshirdi?
O'tgan 5 yildagi hukumatimiz, prezidentimiz Jo'qorg'i Kengash yaxshi ishlarni amalga oshirdi deb hisoblayman. Endi tezroq jarashib ketishi, shuni qaytalanmasligi uchun juda ko'p choralarni amalga oshirdi. Spetsialni konsepsiya qabul qilindi, millatlararo aloqalarni yaxshilash masalasida. Buni amalga oshirish uchun hukumat alohida ish choralari belgiladi, konkretni ish choralari. Shu choralardan bittasi alohida davlatni hukumatni oldida millatlararo aloqalarni mustahkamlash bo'yicha местное самоуправление bo'yicha yangi GAMSMO degan organizatsiya tuzildi. Bular yerlik o'z-o'zini boshqaruv birliklari bilan birgalikda ko'p yerlarda jamoat boshlanishdi, obshestvenniy priyomniylar ochdi. Obstanovka hozir yaxshi, Xudoga shukr. Odamlar bozorda, transportda, es olish joylarida, hammayerda bemalol o'zini ishini qilib yurishadi.
Mana sizlarda qabulxonangizlar O'sh shahar meriyasi qoshidagi millatlararo masalalari bo'yicha jamoatchilik qabulxonasi. Bunday qabulxonalar Qirg'izistonning barcha yirik shaharlari va katta-katta tumanlarida tashkil qilingan. Mana masalan O'sh shahar meriyasi qoshidagi millatlararo masalalari bo'yicha jamoatchilik qabulxonasiga asosan qanday masalalarni odamlar murojaat qilishadi?
Bu millatlararo qabuldamasi degan bilan ko'proq bizga qayrilgan odamlar o'zini maishiy hayotda bo'layotgan ishlari bo'yicha, ancha-muncha byurokratik ko'rinishlar bo'lsa, shular bo'yicha arz qilib kelishadi. Biror yerda bir haqiqat bo'lmay qolgan bo'lsa, adolat bo'lmay qolgan bo'lsa, shu masalalar bo'yicha kelib qayrilishadi. Alohida menga ma'rifat millatchilik qilib onday qildi degan nimalar juda kam bo'lib qoldi hozir. 13 a'zoyimiz bor qabulxonada. Ular O'sh shaharining hududlariga bo'lingan, joy-joylarga borib, o'sha joy-joylarda ham qabul qilib keladi. U yerda ham bunaqa millatchilik ruhidagi arizalar juda kam. Ko'proq shu o'zini chechilmagan maishiy kundalik ahvollari to'g'risida arz bilan qayrilishadi. Ashularni yechishga biz yordam qilamiz. Davlat tashkilotlariga, berdagi munitsipal tashkilotlarga aytib keyin har xil chirchatoqlarni oldini olish bo'yicha aktivistlarimizni o'qityapmiz. Joy-joylardagi ayollar tashkiloti, yoshlar tashkilotlari, kvartalni komitetlar, ashardagi oqsoqollar sudlari shular bilan birgalikda ishlab tushuntirish ishlarini olib boryapmiz.
Hozir odamlarda orasida, oddiy xalqning orasida xotirjamlik seziladi. Tinchlik bo'lsa, aqllik bo'lsa bas deydi ko'pchilik. Ya'ni shu voqealarning takrorlanmasligini istaydi hamma. Shunday voqealar takrorlanmasligi uchun, sog'lik tushmasligi uchun, munosabatlarni takomillashtirish uchun yana nima qilish kerak?
Qaysi millatni vakili bilan gaplashmay, tinchlik bo'lsa bizga, u to'siqlardan hech kim foyda ko'rmas ekan, buni oxiri yomon bo'lar ekan, natijasi el orasida shunday tushuncha.
Ya'ni o'sha noxush, dramatik fojiali voqealardan insonlar yetarli xulosa chiqardi va hozirgi tinch, osuda kunlarni qadriga yetyapti.
Qadriga yetish kerak. Bu vaqt o'tgan uchun yaralar davolanib, uyaladigani uyaldi, kompensatsiya olgani kompensatsiya oldi, boshqa qildi, hammasi joy-joyiga tushib qolgandek tuyulyapti-da hozir. Lekin bitta afsuslanadigan narsa borki, shu go'g'ada bir millatchilik ruhida odamlar besh qo'l baravarmas ekan, bo'lar ekan. Har xil gaplarni, mish-mishlarni tarqatib, odamlarni g'ashiga tegadigan, odamlarni tinchsizlantiradigan ishlar ham bo'lib turibdi-da. Mana yaqinda moy bayramidan oldin anaqa urush bo'lar ekan, manaqa bo'lar ekan dedi. Qancha odamlar bezovutlandi. Ana shunaqa oramizga g'alamuslar kirib, har xil gaplarni tarqatib qo'ygani shu yomon bo'lyapti, shu yomon ko'rinish. Shu jihatdan men fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari juda ehtiyotli bilan shularni pechatib qilsa, chiqarsa, ba'zi bir millatchilarning so'zini keltirmasa, yakında Bekbar Beyip degen artistimizi orkasından anca artistligini kılıp yürü ormuydum. Ne kıladı milletlerin orasıyla nizal sağlık ondaydı bundaydı. Yine çünkü okşuken başkalar farklı statiyeler çıkar yaptı. Şuna kadar yapılanı açış, şunu yazış, şu da not orada. Adamlarını kaşını keltiredi şunlarsadan. Biz o da buladı. Yana bir şey elge kaçıp gitken adamlarımız bularım yagada men barman degen deyip kılıp bir narsalarına ait koyu yaptı. Elimizge yakma yaptı aşıyam. Ne mesafetten bu kılar iştikip koyup kaçıp getip durup yana farklı gablarını çıkarışasın. Degen mazmun deyip hazır bir yerde dünyada uçakası bir söz bosa aşıp tezi yetip gelerekken internet arkalık hemme kovlagenini yazı uğrarırken.
Hemen nasıl terbiyege bağlı diyişedi. Ben endi yan vakıya öttü, yendi yangi avlat, yangi çizeş gerek. Tarım terbiye masrafında ne maklis gerekti böyle iş? Yaş avlatını terbiyeleştirdim.
Yaşlarımız başıdan ısık soğuk etmeyen yaş vallarımız. Aşılardı ailede, mektepte, okul yurtlarında, şöyle doğru terbiyeleşkeci de katta ahemiyat veriş gerekken de. Köp adamlar Rusya'ya ketip koyan, balları bir de böyle memleketlerine ketkenlerini Qarovsiz qolgan bolalari shular noto'g'ri yo'lga, shu diniy oqimlarga hizb-i tahrir deymizmi, boshqalar deymizmi, shularni yo'llariga kirib ketib, natijada mana Suriyaga ketyapti. IGIL mamlakatiga o'tib, respublika bo'yicha hozir 40 dan oshiq bolalarimiz, yosh bolalarimiz ashadan o'lib kelyapti. Shaharimizda 54 ta ketgan odamlar bor ekan, shularni hammasini semiyasiga biz obshestvenniy qabuldamizni a'zolari, sovetda a'zolarini berkitib, shular bilan konkretni ish olib boryapmiz. Qadi yurganni birov kontrol qilmaydi, shuni natijasida birovlarning gapiga kirib, shunaqa noxush ishlar bo'lyapti, shuning uchun yoshlarni tarbiyasiga hech beparvo bo'lmasdan hamma davlat imkoniyatlarini, jamoatchilik imkoniyatlaridan foydalanib, masjidlarimizning imomlari, ilmli odamlar shularni to'g'ri tushuncha berib, shularni tushuntirish kerak deb o'ylaymanda.
Aziz tinglovchim, Qirg'iziston janubidan yo'llangan suhbatning davomini ertangi dasturimizda tinglang.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda
Prezident Barak Obama va Yevropa liderlari Rossiya Ukraina suverenitetini hurmat qilmasa va Minsk bitimiga amal qilmasa, Moskvaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Katta yettilikning Germaniyadagi 2 kunlik sammitida shu masala shuningdek, savdo iqlimidagi salbiy o'zgarishlar va terrorizmga qarshi kurash kabilar muhokama qilindi. Moskvaga qo'yilgan sanksiyalar kelasi 2 yilda 2 oyda tugashi kerak. Yevropa davlatlarini bu sanksiyalarni uzaytirishga ko'ndirish uchun Obama bor kuchini ishga soldi. Rossiya g'arb mamlakatlari bu borada mushtarak ekanini bilishi kerak dedi Amerika rahbari. Yevropadagi sheriklarimiz Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalarni kuchda qoldirishga rozi dedi Obama. Moskva Minskda erishilgan sulh shartlarini to'liq bajarmas ekan sanksiyalar amalda qoladi. Yamanning quvg'indagi rahbari Abdurabbo Hadi Mansur Hadining aytishicha BMT shafeligida kelasi hafta Jenevada belgilangan uchrashuvda Huti isyonchilari bilan muzokara qilinmaydi. Hadining so'zlariga ko'ra, u faqat BMT xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasi ijrosini muhokama qilmoqchi xolos. Hujjat Hutilardan Yamanda bosib olgan hududlarni tark etishni talab qiladi. Hadi shuningdek, Eronni Yamanning ichki ishlariga aralashayotgani uchun tanqid qildi. Eron aholisi asosan sunniylardan iborat Yamanda shia isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Hadi nazarida Tehron Al-Qoidadan ham xavfliroq. Eronda Washington Post gazetasi jurnalisti qamoqdagi Jason Razayan ustidan sud ishi qayta boshlandi. U josuslikda ayblanyapti. Tehronda yopiq eshiklar ortida kechgan sudda Razayan ayblovlarni rad etdi. Matbuotning yozishicha jurnalist ingliz tilida gapirgan, uning gaplari tarjima qilinib sudyaga taqdim etilgan. Rezayanning advokati Leyla Ahsan so'zlariga ko'ra, reporter maxfiy ma'lumotni qidirib to'plagani va g'anim hukumatga, ya'ni Qo'shma Shtatlarga topshirgani uchun josuslikda ayblanyapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.